երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Կրակոցներ Գյումրիում միմյանց են բախվել նախկին քաղաքապետ հանրապետական Վարդան Ղուկասյանի և վարգավաճական պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի աջակիցները, մեկ մարդ զոհվել է, մյուսը վիրավորվել։ Բռնություն ավականու քարոզ արշավում նախընտրական նյութեր բաժանելիս 3 ծեծի են ենթարկվել Հայազգային կոնգրեսի մի խումբ ակտիվիստներ։ Ընդդիմադիր երիտասարդներից մեկը տեղափոխվել է հիվանդանոց գլխի վնասվածքներով։ Ավարտվել է Պայուլ Հայրիկյանի դեմ մահափորձի գործով նախաքննությունը, սպանությունը պատվիրելու մեղադրանք է առաջադրվել նախագահի նախկին թեկնածու, որպես էպոսագետ հայտնի Վարդան Սեփրեկյանին։ Ցեղասպանության տարելիցին ընդառաջ դաշնակցությունը կրկին ջահերով երթ է անցկացնում դեպի Եղեռնի հուշահամալիր։ Վաշինգտոնում ավելի քան 2 տասնյակ հայամետորեն զինվեր պահանջում են կոնգրեսից ավելացնել Հայաստանին և Ղարաբաղին տրամադրվող օգնությունն ու գումար հատկացնել Սիրիա-հայ փախստականներին։ Կանդրադառնանք նաև որ Վաշագրավ Նյուզ թեմաներին քթերթենք մամուլը մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը նախ կներկայացնի այժմի հրատապ լուրերը։
Այսօր ցերեկը ժամը 1-ի սահմաններում Գյումրիում կրակոցներ են հնչել։ Գյումրիի բնակիչ Արտյոմ Կարապետյանը հրազենային վերքից հիվանդանոցում մահացել է, կրակոցներից ծանր վիրավորվել է մեկ այլ բնակիչ Հարություն Խաչատրյանը։ Հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է Գյումրիի նախկին քաղաքապետի եղբոր որդին, մյուս հնարավոր հանցագործներին հայտնաբերելու համար ոստիկանությունը տարբեր վայրերում հսկողություն է սահմանել։ Լուրերի թողարկումից հետո լսեք մեր հաղորդումը Գյումրիից։ Պարույր Հայրիկյանի մահափորձի գործով ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունը ավարտել է նախաքննությունը, գործը ուղարկվել է դատարան։ Գլխավոր դատախազությունը հաղորդում է, որ ըստ մեղադրական եզրակացության նախագահի թեկնածու գրանցված Վարդան Սեթրակյանը այս տարվա հունվարին Սամվել Հարությունյանին և Խաչատուր Պողոսյանին պատվիրել է նախագահի մեկ այլ թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի սպանությունը նրա քաղաքական գործունեությունը դադարեցնելու նպատակով։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքին մասնակցելու նպատակով Բրյուսել մեկնած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրին անդրադարձել է սառեցված հակամարտություններին։ 3 Եվրահանձնաժողովում ելույթ ունենալով ուսանողների հետ հանդիպմանը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը մասնավորապես ասել է. «Դեռ մի քանի սառեցված հակամարտությունների փակուղում ենք, խոսք այնպիսի հակամարտությունների մասին է, ինչպիսի իսկեն Լեռնային Ղարաբաղը, Կիպրոսի հակամարտությունը, Միջին Արևելքի խաղաղ գործընթացը, Հյուսիսային Կորեան, սրանք բոլորը նախորդ դարից մնացած հակամարտություններ են և բոլորիս համար մարտահրավեր է այդ հակամարտությունները լուծելը և առաջ շարժվելը դեպի այնպիսի ապագա, որում ավելի շատ երկրներ ավելի մեծ եռանդ կարող են ներդնել կրթության, առողջապահության, ենթակառուցվածքների ստեղծման գործում հակամարտությունների ռազմական լուծման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերի փոխարեն»։ Այսօր Բրյուսելում կայացել է Ջոն Քերրի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը։ Համարոտ հայտնեմ, որ ՆԱՏՕ-ի երկրների արտգործնախարարների հանդիպումն էր Բրյուսելում, ինչպես նաև անցկացվել է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստը։ Ռուսաստանը դեմ է Եվրոպայում հակաօդային պաշտպանության նոր համակարգեր տեղադրելու Արևմուտքի ծրագրերին։ Միաժամանակ այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը Մինսկում հայտնել է, որ Ռուսաստանը պլանավորում է հաջորդ տարի Բելարուսում տեղակայել հակաօդային պաշտպանության S-300 տիպի 4 կայաններ։ Նա նաև ասել է, որ երկու երկրները պլանավորում են Բելարուսի տարածքում ռուսական օդուժի ռազմակայան հիմնել։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության փոխանցման Բոստոնի մարաթոնի ժամանակ ահաբեկչության իրականացման կասկածանքով ձերբակալված Զոխար Ցարնայևին մեղադրանք է առաջադրվել զանգվածային ոչնչացման զենքի կիրառման համար, եթե Ցարնայևի մեղադրանքը հաստատվի, նրան մահապատիժ է սպառնում։ Լիբիայի մայրաքաղաք Տիրապոյում Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ ավտոմեքենա է պայթեցվել պահակային ծառայության, 2 աշխատակից վիրավորվել է, վնասվել է դեսպանատան շենքը։ Լիբիայի կառավարությունը կատարվածը որակել է ահաբեկչական գործողություն։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին այսօր ելույթ ունենալով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի նիստում ասել է, թե Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում կլինեն կոռեկտ, բայց սկզբունքային։ Նա նշել է, որ Վրաստանը պետք է երկխոսություն վարի հյուսիսային իր ամենամեծ հարևան երկրի հետ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նա Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից, այսօր կրկին կրակոցներ են հնչել տարիներ շարունակ կրիմինալ միջադեպերով եւ այսպես կոչված ռազմորկաներով աչքի ընկնող Գյումրիում։ Միմյանց են բախվել քաղաքում հեղինակություն վայելող երկու խմբավորումներ՝ նախկին քաղաքապետ հանրապետական Վարդան Ղուկասյանի եւ բարգավաճական պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի աջակիցները։ Փոխհրաձգության մասնակիցներից մեկը մահացել է կավիրավոր։ Նշենք, որ այս երկու խմբավորումների միջև տարաձայնությունները հին պատմություն ունեն։ Մեկ տարի առաջ խորհրդարանական ընտրությունների շեմին նրանց միջև կրկին բախում էր արձանագրվել, տեղի էր ունեցել ծեծ կրտուկ, հարուցվել էր քրեական գործ, ոստիկաններն անգամ փորձել էին խոզարկություն իրականացնել բարգավաճական պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի տանը։ Ինչի շուրջ են բորբոքվել կրքերն այսօր, տեղից մանրամասները հաղորդում մեր թղթակից Սաթեն Իգվանցյանը։
Այսօր ժամը 13-ի սահմաններում Գյումրի քաղաքի Շիրակացի 54 Բ շենքի մոտ, որտեղ ապրում է ԲՀԿ-ական պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի սպանված հորեղբոր Սերոբ Գրիգորյանի երեխաների կնկահայրը Հարություն Խաչատրյանը, ով ավելի շատ հայտնի է Քավոր Հարութ մականունով, տանուղությամբ կրակոցներ են հնչել։ Հարություն Խաչատրյանը եւ նրա հետ այդ ժամանակ գտնված Շեկո մականունով Արտյոմ Կարապետյանը հրազեն այն վնասվածքներով տեղափոխվում են Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Կարապետյանը վիրահատության ընթացքում մահանում է։ Գյումրու բժշկական կենտրոնի վիրաբուժական բաժնի վարիչ Ռաֆիկ Տիտիրյանին լսենք։
Արտակին զննումով հայտնաբերվել է աջ նախավազգի միջանցիկ վիրավորում մուտքի եւ ելքի բացվածքներով եւ գոտկային շրջանի խուլ վերք թափանցող ուղղվայնի խորոջ։ Հիվանդը ծայրահեղ ծանր վիճակում էր, այսինքն պուլս ժամանակ առ ժամանակ չէր շոշափվում, ճնշումը բացակայում էր, որովայնի խորոչում հայտնաբերվել է գնդակ ռազենային, վիրահատությունից 20 րոպե մոտավորապես հետո գրանցվել է մասելի կանք։ Եվս մեկ հիվանդ է բերվել, նրա մոտ ավելի շատ վնասվածքաբանական, ոչ վիրաբուժական վնասումներ էին, նրա մոտ ձախ բազուկի եւ նախաբազուկի վերք կար, մուտքի եւ ելքի անցկերով, մուտքի անցքը արմունկային հոդի շրջանում, ելքը ուսահոդի շրջանում։
Ներկայումս վնասվածքի մասին է խոսքը։
Այո։ Ներկայումս այդ հիվանդը գտնվում է վիրակենտանացման բաժնում, կատարվում է ռեանիմացիոն միջամտություններ, մինչև վիճակի կարգավորումը, որպեսզի ակտիվ վիրաբուժական ուղեղի գործողություն կատարենք։
Քիչ առաջ բժշկական կենտրոնից տեղեկացավ, որ մյուս վիրավորին Հարություն Խաչատրյանին այս պահին վիրահատում են։ Փաստի արդի ոստիկանության Շիրակի մարզի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 104 եւ 235 հոդվացի հատկանիշներով։ Կատարվածի մեջ դեպքից հետո շրջանառվեց Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի մերձավորների անունները, մասնավորապես եղբորորդիների անունները՝ Վահիկ եւ Կոլյա Ղուկասյաններ։ Ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել, որ հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով Բագրատաշենի սահմանային անցակետից ոստիկանության Գյումրի բաժին բերման է ենթարկվել Կոլյա Ղուկասյանը։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ լսենք Շիրակի մարզի տատախազ Կարեն Շահբազյանին։
Առաջ են քաշված տարբեր վարկածներ, թե ում կողմից է դեպք կատարվել, դեռևս ես վաղաժամ եմ համարում այդ մասին հայտնել։
Ինչո՞ւ անունը շոշափում է։
Ես այս պահին չեմ կարող ձեզ ձեռք բերված ապացույցներն ասեմ, ունենք ապացույցներ տարբեր մեքենաների, որոնք դեպքի վայրում են եղել, ավելի մանրամասն կարճ ժամանակ անց ես ձեզ կտեղեկացնեմ։
Հրազենային
վնասվածքներ դեպքի վայրում հայտնաբերվել են տարբեր տրամաչափի բարկուշներ։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել են տարբեր տրամաչափի բարկուշներ։
Այդ
ամեն ինչի պատասխանը կտա արդեն իսկ նշանակված դատաձգաբանական փորձակալություն։
Եղա նաև դեպքի վայրում Շիրակացի փողոցի այդ հատվածը ոստիկանության կողմից փակեր, տեղում աշխատում էին քննիչները։ Ականատեսները կրակոցներն լսել էին։
Կրակոցներ։
Գյումրի փողոցներում կարելի էր հանդիպել զինված ոստիկանների, նաև ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության աշխատակիցների։ Հիշեցնեմ, որ Վարդան Ղուկասյանի եւ Մարտուն Գրիգորյանի հարաբերությունները լարվեցին 2008 թվականի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ, երբ Մարտուն Գրիգորյանը իր տեկնացությունն առաջադրեց։ Պարբերաբար գրանցվում էին միջադեպեր։ Մեկ տարի առաջ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ այս միջադեպից մահացած Շեկո Մականունով Արտյոմ Կարապետյանի եւ Վարդան Ղուկասյանի կոմնակիցներից մարզադպրոցի տնօրեն Տակ Մականունով հայտնի։ Թաղային հեղինակության միջև ծեսկրտուք էր տեղի ունեցել, և վերջերս այս տարի Հարություն Խաչատրյանի որդու և Կոլյա Ղուկասյանի միջև վիճաբանություն տեղի ունեցել, և այս կրակոցները ավելի շատ կապում են վերջին միջադեպի շարունակություն։ Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արգելյուն կնդիրներ տեղեկացնեմ, որ Գյումրիի մեր թղթակիցը նաև տեսանյութ է պատրաստել այսօր քաղաքում արձանագրված այս զինված միջադեպի վերաբերյալ, այն կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Երեկ Բախումը արձանագրվել նաև Երևանում ավականու ընտրությունների քարոզարշավում, ուշ երեկոյան ծեցի են ենթարկվել Հայազգային կոնգրեսի մի խումբ ակտիվիստներ, որոնք փորձել են Աջապնյակում նախընտրական նյութեր բաժանել։ Երիտասարդներից մեկը տեղափոխվել է Հիվանդանոց գլխի վնասվածքներով։ Միջադեպի մասնակիցները պնդում են, թե արձակվողները եղել են կամ ներկայացել են որպես իշխող հանրապետականի աջակիցներ, պնդել են, թե այդ շենքերը իրենց վերահսկողության տակ են գտնվում և կոչ են արել այդ տարածքում քարոզչություն չիրականացնել։ Իշխող հանրապետականը հերքում է իր մասնակցությունը միջադեպին և կոչանում բոլոր ուժերին քաղաքակիրթ քարոզարշավ իրականացնել։ Ոստիկանությունը, որը դեռևս 3 հայտարարություն էր տարածել և հավաստիացրել, թե անհետևանք չի թողնելու որևէ ահազանգ, դեռևս նյութեր է նախապատրաստում ընդդիմադիր ակտիվիստների դեմ կատարված բռնության առնչությամբ։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում մանրամասները։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները երեկերեկոյան Աջապնյակ վարչական շրջանում քարոզչություն իրականացնելիս բռնության են ենթարկվել։ Ամեն ինչ սկսվել է նրանից, երբ Հայազգային կոնգրեսի մի քանի ակտիվիստներ Աջապնյակ վարչական շրջանի 17 թաղամասում քարոզչություն իրականացնելիս մոտեցել են շենքերից մեկի մուտքին, որպեսզի բաժանեն կոնգրեսի նախընտրական բրոշյուրները։ Երիտասարդները վարչական շրջանում աշխատելիս են եղել խմբերի բաժանված, նրանցից 27-ամյա Ալեքսանդր Հախվերդյանին և իր կնոջն են մոտեցել 16-ից 17 տարեկան մի քանի երիտասարդներ և խորհուրդ տվել լքել այդ տարածքը։ Ալեքսանդր Հախվերդյան.
Նրանք մեզ մոտեցել են, զգուշացրել են, ինչ եք անում ստե, ինչ գործ ունեք, բան, մենք հանրապետական կուսակցությունից ենք, այս մեր թաղն է, սաղ մեր ձայներն է, դուք իրավունք չունեք, դուք ով եք, բա, 10-15-20 հոգի մարդկանցով, սկզբից 5, հետո 10, հետո 15 դարավ 20, խպեն ես միանգամից գլխիցս ալունը գնաց, 2-ից 5 վայրկյան, ասենք աշկերտից դեմը շաղված է, ոնց որ նակաուտի մեջ էլ, ես դիմելու եմ, փոխհատուցումել եմ պահանջելու, իմ առողջական, իմ հոգեկան ամեն պատճառած վնասի համար։
Ցիս այդ նույն երիտասարդները օգնության են կանչել իրենց ավակ ընկերներին և միջին տարիքի 20-ից 30 հոգի սկսել են ծեցի ենթարկել իրեն։ Ալեքսանդրին օգնության են հասել Հակի մյուս ակտիվիստները։ 3 ժամը 20-ի սահմաններում Ալեքսանդր Հախվերդյանը տեղափոխվել է Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Ուղեղի ցնցում ախտորոշմամբ Հիվանդանոց տեղափոխված երիտասարդի գլխին 3 կար է դրվել։ Տուժածի բուժող բժշկից նյարդավիրաբույժ Կարեն Նահապետյանից տեղեկացանք, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Հիվանդի մոտ կաթետև կանգուղային վնասված կողողի ցնցում կատարվել է վերքի մշակում, բուժումը շարունակվում է։
Վերջիկների հետ որևէ խնդիր չկա։
Ոչ, ոչ։ Կյանքին վզանք չի սպառնում։
Ծեցկրտուքի թեժ պահին Ալեքսանդրին մարմնով ծածկել է կինը, որպեսզի հարվածները մահացու չլինեն։
Իմ հետ էր իմ կինը, ինքը վնասվածքներ չունի, ինքը մեջտեղ եկավ, ասենք դեմենք նոր ենք ամուսնացել, հնարավոր էր, որ ինքը արդեն հղի լինել։ Ես շատ դրա համար վախեցել եմ ու իրան ընդհանրապես չեմ թողի խառնվի, ինքը դուրս է եկել, ինքը փարքասու լավ էինս լսավ այդ արանքում։
Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստներից 21-ամյա Մարիամ Մկրչյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այդ պահին ինքը մոտակայքում նկատել է բարեկապահական ծառայություն իրականացնող ոստիկանական մեքենա, մոտեցել է օգնություն խնդրել, բայց ապարդյուն։
Ես եմ մոտիկացել, խնդրեցի, որ օգնեք։ Ուղղակի մարդիկ մատ բարձրացրեցին, ծիծաղալով արագ փշեցին, գնացին։
Համարը հիշում եք։
Այո, 371-02-02։ Ինչքան հիշում եմ։ Ահա որ վիճակ էր, 25 տղամարդ մի տղամարդու վրա այդ հայտարարությունը։
Մարիամն ասաց, որ իրենք զանգահարել են նաև Աջապնյակի ոստիկանություն, ովքեր ռոպեներ անց հայտնվել են տեղում։
Իրանք որ լսեցին ոստիկանություն ա գալի, չգիտեմ, այդ 25 հոգին մի ռոպեն ունենց անհետացան, որ ոչ ոք չհասկացավ ինչ կատարվեց։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ոստիկանության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության աշխատակից Արմեն Մալխասյանը տեղեկացրեց, որ ոստիկանությանն արդեն հայտնի են միջադեպի մասնակիցները, նրանք բացատրություն են տվել ոստիկանության մասշտոցի բաժնում միջադեպի առնչությամբ նյութեր են նախապատրաստվում։ Այլ մանրամասներ Մալխասյանը մեզ չփոխանցեց։ Հայտարարություն է տարածել նաև ՀՀԿ կենտրոնական շտաբը, որում նշված է, որ մեջբերում եմ ՀՀԿ-ի կենտրոնական շտաբը դատապարտում է ցանկացած բռնություն ու անթույլատրել Ելիա համարում քարոզարշավը խոչընդոտող ցանկացած ոտնձգություն եւ միաժամանակ ընտրարշավի մասնակից բոլոր ուժերին կոչ է անում շարունակել քաղաքակիրթ քարոզարշավ։ Իսկ Հայազգային կոնգրեսի տարածած հաղորդագրությունում ասված է, Վարչախումբը խուճապի մեջ է եւ այդ խուճապը կապված է կոնգրեսի վերջին համագումարի ու դրա անհանգստացնող քաղաքական ռեզոնանսի հետ։ Վարչախմբի խուճապը վկայություն է նաեւ այն իրողության, որ մայրաքաղաքի ընտրություններում ընդդիմության հաղթանակը իրոք կարող է լուծել Հայաստանում ամբողջական իշխանապողության հարցը։ Ըստ այդմ ակնհայտ է, որ պետական կառույցներից սկսած մինչև հանրապետականի շարքերում գտնվող կամ նրա հովանուտակ գործող թաղային թափթփուկների հստակ քաղաքական հրահանգ է իջեցված ամեն կերպ խոչընդոտել կոնգրեսի Քարոզարշովը։ Այդ հրահանգը իջեցվել է ամենավերևից, մեջբերման ավարտ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ այսօր շարունակել են Քարոզարշավը մայրաքաղաքի նոր համայնքում։ Նախորդ օրերի նման այսօր էլ քաղաքապետի հանրապետական թեկնածուն խոսափել է լրագրողների հարցերին պատասխանելուց։ Փոխարենը հաշվետվություն է ներկայացրել երևանցիներին իր խոսքով օր ու գիշեր կատարած աշխատանքի մասին և կոչել ևս մեկ անգամ վստահել իրենց սկսած ծրագրերը ավարտին հասցնելու համար։ Իսկ ինչպես են մայրաքաղաքի բնակիչները գնահատում քաղաքապետի 4 տարվա աշխատանքը հետաքրքրվել է Ելինա Չիլինգարյանը։
Երևանի գործող քաղաքապետ, քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանը նոր Նորքի երկրորդ զանգվածում այսօր երեկոյան հանդիպեց մի քանի տասնյակ բնակիչների հետ, ասաց նաև, որ եկել է իր աշխատանքի համար հաշվետու լինելու, սակայն ելույթի ընթացքում հիմնականում հնչեցին կոչեր եւ հորդորներ վստահել եւ ձայն տալ իր թիմին։
Մեր թիմով եկել ենք հաշվետու լինելու ձեզ մեր վերջին տարիների կատարած աշխատանքի համար եւ եկել ենք ներկայացնելու ձեզ մեր նոր ծրագրերը, այն ծրագրերը, որ իրականում իրատեսական են, որը հնարավոր է միասին ավելի լավ Երևան ունենալ։ Դրա համար անհրաժեշտ է վստահություն, փոխադարձ վստահություն։
Նոր Նորքի երկրորդ զանգվածի բնակիչներն, ովքեր ներկա էին Մարգարյանի բակային հանդիպմանը, հիմնականում իրենց կենցաղային խնդիրներով էին մոտենում քաղաքապետի թեկնածուին, նամակներ փոխանցում ու հորդորում կարդալ այդ նամակները։ Ներկաներից մեկն էլ դժգոհություն հայտնեց, որ Տարոն Մարգարյանի հետ հանդիպմանը բավականաչափ քանակով մարդիկ չեն եկել։
Տարմական ցավը տանեմ, մի հատ մեծատերով տղա է, ես մասից եմ ինքը ավանցի, բայց կուզեմ, որ ամբողջ համայնքներ ինքը ղեկավարեր։ Ինչ արել, մատմատեք ձմերով ավան, ոցկիցն էլ այրևում, ասմալտի վրա մակրված է, թե կուս սեպական տաները, սա մակրված է։ Այսօր, կաղաքն է անում, ինքը մենակ դժվարանում, ես ոնց ասեմ, մասիվ չեմ, բայց հալալալի իրան, կուզեի, որ մեր մասմի թաղա պետալեր։
Երևանաբնակ եզդիների համայնքի ներկայացուցիչներն, ովքեր ելույթ ունեցան եւ հորդորեցին քվեարկել Մարգարյանի օգտին, մեզ հետ զրույցում, որպես քաղաքապետ, Տարոն Մարգարյանի կարևոր ու գլխավոր արժանիք, նշում են նրա ընտանեկան կարգավիճակն ու դաստիարակությունը։
Որ ինքը լավ մարդ է, լավ ընտանիքից է եւ նրա գենետիկ կոդը, ինչպես նաեւ երջանկա հիշատակ Անդրանիկ Մարգարյանի տան դաստիարակությունը, միշտ իր մոտ չափավորչու մարդասիրություն է սերմանել, որը սփռում է Երևան քաղաքում։
Երկրորդ մասիվի բնակիչներն ասում են, որ գոհ են քաղաքապետի նախորդ տարիների աշխատանքից, բայց դժվարանում են մտաբերել, թե կոնկրետ ինչից են գոհ։
Իհարկե շատ գոհ ենք։
Ինչ է արել ձեզ։
Ամեն ինչ,
որ
իրական։
Որտեղ եք ապրում։
Մենք մասիվում, երկրորդ մասիվ։
Ինչ է արել ձեր բակը, ինչ որ բան փոխվել է։
Փոխել են։
Ինչ։
Դե։ Ոսինք, ուղղակի նոր եմ։
Եկել ենք։ Լսենք իր անելիքները։
Ինչն է հատկապես ձեզ գրավում, ինչու է գրավում։
Իր աշխատանքը։ Կոնկրետ բոլոր աշխատանքները։
Ձեզ համար ինչ է արել ձեզ որպես Երևանի բնակիչ։
Դե ինշուրտեն մի կա, դա քիչ չէ, լի անելա։ Ստեղ քաղաքը ստեղ չէ, առաջարկ ստեղ չէ, բայց քաղաքը։
Բայց մի քանի բան կնշենք, ասեք մեկ երկու կարևոր բան, որ
ինքը ինչ որ սկսել աշխատել, իր աշխատանքներով արդեն բավականացնում է իր անելիքին։
Օրինակները
դե հիմա չեմ կարա եթե ասեմ, դրա բանը։ Հա, ճիշտ է, դակնի։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀՀԿ ավագանոց ցուցակագլխավորող նախկին արտգործնախարար Վարդան Ասկանյանը կոչի անում սեփական կուսակցությանն առավել հստակ քաղաքական դիրքորոշում որդեգրել եւ խորհրդանի աշնանային նստաշրջանում բացահայտ հայտարարել ընդդիմադիր դաշտ մտնելու մասին։ Համոզված եմ, դրանից կշահի երկիրը, քաղաքական համակարգը եւ վերջիվերջո քաղաքացին երեք Facebook-ի իրաջում գրել էր քաղաքապետի ՀՀԿ-ական թեկնածուն։ Նշենք վշտակայն, որ այս հարցի շուրջ կուսակցության շարքերում միասնական դիրքորոշում չի նկատվում։ Կուսակցության պատգամավոր Նաիրա Զահրաբյանը օրինակ պատրաստվում է առաջարկել, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքից ընդհանրապես հանվի ինդիմադիր հրճակվել, հրճակվելու մասին պահանջը։ Արդյոք կուսակցության շարքերում մտավախություն կա, որ ինդիմադիր դաշտ մտնելու դեպքում կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը կարող է զրկվել տնտեսական կարողություններից։ Այս հարցի շուրջ Աստիկ Բեդևյանն այսօր զրուցել է Վարդան Ասկանյանի հետ։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար ՀՀԿ ավականու ցուցակը գլխավորող Վարդան Օսկանյանը կարծում է, Գագիկ Ծառուկյանը չի վախենում ընդդիմադիր դառնալու եւ սննկանալու հեռանկարից։ Օսկանյանը Facebook-յան իր էջում երեք կարծիք էր հայտնել, որ բարգավաճ Հայաստանը խորհրդանի սեպտեմբերյան նստաշրջանի սկզբում պետք է փոխի իր քաղաքական կարգավիճակը եւ իրեն ընդդիմադիր կուսակցություն հրճակի։
Երբ Խաչատուր Սուքիասյանը որոշեց ընդդիմադիր դառնալ, ինչպես Տեր Պետրոսյանն է ձևակերպում, նրան սննկացրի։ Իսկ Գագիկ Ծառուկյանի հետ նման բան կարող է պատահել։
Եղել է, դա վատ է։ Վախենանք, որ նաև կգրկնվի, դա արդեն բարդուղականություն է։ Ընդհակառակը պետք է դա թադաբարդել, որ եղել է, եւ ասել, որ ամեն ինչ անելու ենք, որ թույլ չտանք նման բան լինի։
Այսինքն Գագիկ Ծառուկյանը չի վախենում այդ հեռանկարից։
Գիտեք, չեմ կարծում, ինչի՞ պետք վախենա։ Դա մեր մտքից պետք է հանենք, իշխանությունները այդպես կուզենային, որ մենք վախենայինք։ Բայց երբ քաղաքական կորդինացիոնը պաշտպանված է սահմանադրությամբ, այլախոհությունը, ընդդիմությունը, ինչի՞ս պետք է վախենալ։ Ընդհակառակը իշխանությունները պետք է մտահոգեն, վախենան, որ եթե իրենք չարաշահում են իրենց լծակները, եթե իշխանափոխություն եղավ, կարող են նրանք պատասխանատվությանը ենթարկվեն։
Քաղաքական հակակշիռներ ունենալու համար անհրաժեշտ է, որ ընդդիմությունն ուժեղ լինի, ունենա այլ ընտրանքային հստակ գաղափարական հենք, ծրագիր, անընդհատ ձգտի իշխանության, բայց միաժամանակ պատրաստ լինի հետապնդելու ազգային շահերը եւ երկրի առջեւ ծառացած խնդիրները լուծելու համար երկխոսության մեջ մտնելու քաղաքական հակառակորդների հետ։ Ահա այսպես է ընդդիմադիր ուժին պատկերացնում նախկին արտգործնախարարը եւ կարծում է, որ ԲՀԿ-ն առաջիկայում իրեն պետք է ընդդիմություն հրճակի։
Ինչ այսօր Պարքաչ Հայաստանը անում է, շատ մոդ է դասական ընդդիմության սահմանման։ Իսկ որովհետև մենք մեզ համար խոչընդոտներ ենք դրել ազգային ժողովում, որ կուսակցությունը պետք է հայտարարի ինքը ընդդիմությունը դե չէ, դա պարտություններ է առաջացրել։ Բավացիկ այս հստակեցումները, եթե մենք կարողացանք անել, ես կարծում եմ իսկապես մեր քաղաքական դաշտում շատ բան կփոխի։
Պարոն Օսկանյան, բայց ԲՀԿ-ն միատար չէ, օրինակ կան մարդիկ, որոնք չնայեցին քաղաքական թիմի որոշմանը եւ մասնակցեցին Սերժ Սարգսյանի երդումնակալությանը։ Ուզում եմ իմանալ, այս հարցը քննարկվել է եւ նրանց կողմից հայտարարություն չկա։
Չնայած քաղաքական որոշում իրոք չի եղել գուսակցությունում, ազատ է տողնվել։ Յուրաքանչյուրը գնալով կամ չգնալով միգուցե նաեւ ուզեցել ինչ-որ քաղաքական այսպես դիրքորոշում դրսևորած լինել, բայց չմոռանանք, որ դա ազգային ժողովի հերթական նիստ էր իսկապես, եւ որոշները որոշել են գնալ։ Այսօր այդ տեսանկյունից դա պետք է դիտարկել եւ ոչ թե այն եզրակացության հանգել, որ կուսակցությունում ինչ-որ դարակալ։
Դա ձեր այս հայտարարությունը որոշակի ձեւով կուսակցությունում քննարկվել է, հակազդեցություն կա։
Գիտեմ, որ կուսակցության մեջ տարբեր կարծիքներ կան, որը շատ բնական է։ Այնինչ երեքի ես ասացի, բնականաբար քննարկման առարկա կլինի, վերջերջո կուսակցությունը մեծամասնությամբ կորոշի ինչ ուղությամբ կգնալ։
Քաղաքապետարանը կարող է հակակշռել կառավարությանը, համոզված է Վարդան Օսկանյանը, քանի որ ըստ նրա Երևանի ավականին եւ քաղաքապետը նաեւ լուրջ տնտեսական լծակների են տիրապետում։
Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, նույնիսկ քաղաքային հարթության վրա, ասենք մայիսի 5-ի ընդդիմներով փորձել քոնը նվազագույն հակակշիռը ստեղծել, վերցնելով քաղաքական իշխանությունը կորձող կուսակցության ձերից եւ փորձել հակագիշիր լինել։
Առաջիկա ընտրություններում իշխանությունն օգտագործելու է իր ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, դրա համար կարծում է Օսկանյանը, ոչ իշխանական ուժերը պետք է իրար հետ համագործակցեն։
Այս ընտրությունները, չգիտեմ, արևդուրյա վերածվել, կարծեք թե մահուգենաց խնդիր է ամեն անգամ եւ բոլոր տեսակի միջոցների դիմում են իշխանություն պահելու համար։ Ես տարբեր բաներ եմ լսում ամեն օր։ Ասում եմ, որ այդ մարդահրավերը մեր առաջ կա բոլոր քաղաքական ուժերի համար, գա ոչ իշխանական, եւ այնտեղ ընդհանուր շահեր կան, մենք միասին կփորձենք նվազագույնի կոնե հասցնել ընդրական խախտումները։ Իսկ հետ ընդրական շրջանում գախված թե ինչպիսի թվեր ունենա յուրաքանչյուրը, Ես կարծում եմ հնարավոր է համագործակցել, որ կարողանանք ոչ իշխանական ուսակցություններ դասում քաղաքապետ ունենալ։ Ինչու՞ չէ, կոալիցիա հնարավոր է, եթե որևէ մեկը չկարողացավ 40+1 ցայն հավաքել։
Մամուլը գրում է, որ իրենց օգտին քվեարկելու համար ԲՀԿ-ն ևս խրախուսումներ է խոստանում։
Գուցե որ էլ բան չի արվում, ես ինքս դեմ եմ նման բաների,
ադմինիստրատիվ
ռեսուրս։
Ինչ վերաբերում է Նոր Հայաստանի համար համաժողովրդական շարժում ստեղծելու Ռաֆի Հովանիսյանի առաջարկին, Օսկանյանն ասում է, ԲՀԿ-ն հարցը դեռ չի քննարկել, իսկ անձամբ իր կարծիքով բողոքի դրսևորման գրողը Ռաֆի Հովանիսյանն է, պետք է նրան չխանգարել այն դեպի հանգուցալուծում տանելու ճանապարհին։ ԲՀԿ-ն ՀՀԿ-ի հետ պաշտոնների առևտրի մեջ չէ, անդրադառնալով Մամուլյային հրապարակումներին, թե Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները բանակցում են նոր կոալիցիա կազմելու շուրջ, մեզ հետ զրույցում հայտարարեց Վարդան Ոսկանյանը։ Տարբեր առաջարկներ եղել են ըստ նրա, նույնիսկ նախկիններից ավելին է առաջարկվել, բայց վարչապետը նշանակվել է և նման քննարկում դրանից հետո չէր կարող լինել։ Եզրափակեց ԲՀԿ-ի անդամը Աստղիկ Վեդեպյան, Ազատություն Ռադիոյ, Երևան։
Մինչ իշխանությունները հայտարարում են թափանցիկ ընտրաշավի, ազատ և արդար մրցակցության մասին, ավական ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիր ուժերը ճիշտ հակառակ պատկերն են ներկայացնում։ Բարև Երևան Դաշինք նորինակ հայտարարում է ավելի քան 1 տասնյակ ընտրախախտումների մասին, որոնք սկսում են անձնագրերի հավաքագրումից մինչև ընտրողների և ընդդիմադիր ակտիվիստների ահաբեկում։ Այսօր ընդդիմադիր Դաշինքը պահանջել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պատժել իշխող հանրապետականին, օրինաց երկրին և իրեն այլ ընտրանքային հռչակած Բարգավաճ Հայաստանին։ Քիչ առաջ սակայն հայտնի դարձավ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս խախտումներից որևէ մեկին ընթացք չի տվել։ Մանրամասները լսենք Իրինա Հովանիսյանից։
Բարև Երևան Դաշինք նահազանգում է Երևանի ավականո ընտրությունների նախընտրական կարուզարշավի ընթացքում ստեղծված անհավասար մրցակցային պայմանների մասին։ Դաշինքը այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով էր ներկայացրել իրենց արձանագրած խախտումները, վկայակոչելով տեղեկություններ ու տեսանյութեր իշխող կուսակցության թեկնածու Տարոն Մարգարյանի քարոշչությանը, մանկապարտեզի սաների ծնողներին ստիպողաբար տանելու, հանրապետականի նախընտրական պաստառները կրթօջախների վրա փակցնելու, հանրապետականի թեկնածուի կարուզարշավին քաղաքապետ Պետարանի ենթակա կազմակերպությունների աշխատակիցների մասնակցության, քաղաքապետարանի ապրիլի 7-ի միջոցառումը գործող քաղաքապետի քարոշչությանը ծառայեցնելու մասին։ Ներկայացված ցանկում նաև վկայակոչված էին Բարև Երևան Դաշինքի համակիրների երթը, ուժի կիրառմամբ խոչընդոտելու, Դաշինքի նախընտրական պաստառները պատրելու, քաղաքացիական հագուստով ոստիկանության աշխատակիցների կողմից Դաշինքի կազմակերպած հավաքի բոլոր մասնակիցներին նկարահանելու վերաբերյալ նյութեր, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բողոքը քննարկելու արդյունքում քիչ առաջ ըստ էության մերժել է այն, ինչպես մեզ տեղեկացրեց բողոքը ներկայացրած Դանիել Իոնիսյանը։ Բարև Երևան Դաշենքի ցուցակը գլխավորող Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ այս իրավիճակը իրենց համար այլևս սովորական է դարձել։
Սովորական դարձած կարոզարշավ է ստանդարտ խախտումներով, ադմինիստրատիվ ռեսուրսի չարաշահում, ցուցակագրում, հետագայում կաշառք բաժանելու համար, որոշ դեպքերում տարբեր թաղամասերում կամ շենքերի առջև, եսիմ սարն է, եսիմ ծարն է սկզբունքով կարոզարշավ մի արեք, ստեղ բոլորը հանրապետական է։
Արմեն Մարտիրոսյանի դեպ դատապարտեց Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների նկատմամբ 3 աջապնյակ համայնքում գործադրված բռնությունը, ոստիկանությանը կոչանելով բացահայտել բռնություն գործադրողներին։ Ինչպես հայտնի է, քարոշչություն իրականացնելիս կոնգրեսի երիտասարդ ընդդիմադիր ակտիվիստներից մեկը ծեծ էր ենթարկվել և տեղափոխվել հիվանդանոց։
Բնականաբար անընդունելի է ինձ համար, ցանկացած պարագայում որևէ կերպ խոչընդոտում ընտրությունների իմ համար դատապարտելի է։ Այս պարագայում ես կարծում եմ ոստիկանության ադեկվատությունը կլիայն, որ ուղղակի բացահայտի ովքեր են եղել այդ անձինք և իրենք համապատասխան պատասխան ստան։
Այսօր Արմեն Մարտիրոսյանը Դավթաշեն համայնքում էր, նա բարևում էր անցորդներին, մտնում սննդի օբյեկտներ, խանութներ, բաժանում բուկլետներ, հաջողություն մաղթում քաղաքացիներին և դուրս գալիս ճիշտ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի ոճով։
Բարև Երևան Դաշինքն, շատ ուրախ ենք, շատ ուրախ։
Ապագա ժառանգության կարոզարշավի մեթոդն է, մենք անընդհատ 2007 թվականից սկսած դուր ենք իրականացնում։ Այն, որ մենք ենք կիրառում, դա բնական է կարծում, բայց որ ուրիշներն են մեր տեխնոլոգիան վերցրել, ըստ էության ինչ տեխնոլոգիա կիրառում ենք, շատ արագ կիրառում են։ 2007 թվականի ավտոբուս, անմիջապես ավտոբուս կիրառեցին, 2013 թվականին միկրոավտոբուսները կիրառեցին, հիմա միկրոավտոբուսներ են օգտագործում։ Բարևը հստեղության Ռաֆի Հովանիսյանը որոշակի ձևով օգտագործեց, հիմա բոլորը անցել են բարևի եւ պլագիատով են զբաղվում, նույնիսկ այս առումով ինչ ասում ենք, եթե մի որոշ ժամանակ հետո ասվել, խնդիր չեմ տեսնում,
որովհետեւ քաղաքական ուժերը ձեր քաղաքական մեթոդները
գողանալ չասենք, խնդիր չկա, թող օգտագործեն հեղինակային իրավունքի վկայական հանրաշիր։
Մինչ Դաշենքի ներկայացուցիչներ քայլարշավով շրջում էին համայնքում, փորձեցի Դավիթ Աշենցիների տրամադրություններն իմանալ Երևանի ավական ու գալիք ընտրությունների վերաբերյալ։
Դե արդեն կամաց-կամաց մեր Հայաստանը ծաղկում է, լավանում է։
Հայաստանը ծաղկում է, հա ձեր կարծիքով։
Չի ժողովը ծաղկում արդեն։ Ժողովրդը մենակ փախնում, բայց բանը ծաղկում։ Խոսնում ես, չէ՞, վերջը։
Ամեն տարի սպասում ենք, բայց ամեն տարի էլ որ ոչ մի բարձում չէր։
Մասնակցել եք ընդ որ։ Մասնակցած։ Հիմա եթե ես քեզ ասեմ, ու մեմ ընտրեմ ինչ եմ անում, հարկայինում գրանցված վաղ էս սա կփագեն գործուն է։
Ամերիկան։
Այսինքն տեխնատրի ընդրությունը անմիջականորեն ազդում է հարկայինի IT վրա, հա։
Դե ծիծաղում եք, երևի դուք ավելի լավ գիտեք։
Ես օրինակ
հարաբերական չեք ընտրում անպայման մեզի դիմանալու, որ դեք աշխատում
եք։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվեն Կարապկիր, համայնք, որտեղ բառացիորեն րոպեներ առաջ ավարտվել են դիմադիր հայազգային կոնգրեսի նախընտրական հանդիպումը։ Դրան հետևում էր իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով, Անուշ։
Այո, հեղինակ, քիչ առաջ ավարտվեց Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության բակային հանդիպումը, այս անգամ Արաբկիր համայնքում մոտ մի քանի տասնյակ բնակիչներ էին հավաքվել, մինչև ելույթի հիմնական մասին առանձնանալը Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության անդամ Արամ Մանուկյանը եւ ինչպես նաեւ մնացած անդամները մեղադրեցին երեք աջապնյակ համայնքում տեղի ունեցած միջադեպը, երբ մի քանի տասնյակ մարդիկ ծեծի են ենթարկվել։ Արամ Մանուկյանը պնդեց, որ առանց իշխանության իմացության նման արարք տեղի չէր ունենա, քանզի ծեծողները առանց կաշկանդվելու ներկայացել են որպես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության աջակիցներ։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա հանդիպմանը, ապա այն մի քիչ ուշ սկսվեց, այն պատճառով, որ Արաբկիր պետարանի դիմացի այգում շատրվանները հանկարծ միացան եւ աղմուկ ստեղծվեց այդ տարածքում։ Արամ Մանուկյանը ասաց, որ սա նույնպես միտումնավոր են արել, որպեսի խոչընդոտ իրենց ելույթը, ասելով, որ սա արդեն 4-րդ անգամ է, որ փորձում են իրենց հավաքները խոչընդոտեն։ Ելույթով եկավ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության Երևանի ավական ընտրությունների ցուցակում երկրորդ տեղը զբաղեցնող Զոյա Թադևոսյանը, վերջինս իր խոսքում ասաց, որ հոդորեց արաբկիցիներին չլսել հանրապետականների այն պնդումները, թե այս ընտրություններում քաղաքապետ դեն միայն ընտրում, քանի շատ կարևոր է ձևավորել ավականի, որը կլուծի քաղաքի հարցերը։ Եվ ասաց, եթե դուք ձայնը տաք Տարոն Մարկարյանին, ապա դրանով դուք ընտրելու եք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ցուցակը։ Արամ Մանուկյանը խոսելով իրենց ցուցակի մասին, պնդեց, որ շատ լավ ցուցակ է, շատ հաջող ցուցակ է, քանի այնտեղ տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ են ընդգրկված, որոնք տարբեր կեց կարող են լուծել քաղաքի խնդիրները։ Քաղաքի խնդիրների մասին խոսելիս արդեն Երևանի քաղաքապետի թեկնածու եւ Հայաստանի ազգային կոնգրես կուսակցության ցուցակը գլխավորող Վահան Խաչատրյանը ասաց, որ բոլոր խնդիրները լուծելի են, դրանք կլինեն թե տանիքների խնդիրը, թե հին վերելակները եւ այլ հարցեր, բոլորը լուծելի են, սակայն ամենակարևորը այստեղ քաղաքացուն պետք է տնից հանել եւ մասնակից դարձնել իր քաղաքի խնդիրների լուծման համար։ Վերջացավ հավաքը նրանով, որ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունը որոշեց երկ կազմակերպել հավաքի վայրից դեպի մետրո, համբարեկամության մետրոպոլիտեն։ Հերինեմ,
շնորհակալություն Անուշ, հիշեցնեմ Արաբկիր համայնքից մանրամասները հաղորդում Անուշ Մկրտչյանն այստեղ այսօր քարոզարշավեր իրականացնել Հայ ազգային կոնգրեսը։ Հիշեցնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային հաղորդումներ են պատրաստել ավականու քարոզարշավի մասին, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Գլխավոր դատախազությունն այսօր հաղորդեց, թե ավարտվել է նախագահական ընտրությունների ժամանակ արձանագրված աննախադեպ միջադեպի նախագահի թեկնածու Պարուհ Հարիկյանի դեմ կատարված մահափորձի գործով նախաքննությունը։ Սպանությունը պատվիրելու մեղադրանք է առաջադրվել նախագահի նախկին թեկնածու, որպես էպոսագետ հայտնի, Վարդան Սեթրակյանին։ Աղմկարոց գործի մանրամասները կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում ավարտվել է Հայաստանի նախագահի թեկնածու էպոսագետ ներկայացող Վարդան Սեթրակյանի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքնությունը և դատախազը հաստատել է մեղադրական եզրակացությունը։ Փաստորեն նախաքննական մարմինը համոզված է, որ հենց Սեթրակյանն է ընտրություններին մասնակցող մեկ այլ թեկնածուի ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահ Պարուհ Հարիկյանի դեմ կատարված մահափորձը պատվիրել։ Նրա փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ քանի դեռ չեն ստացել մեղադրական եզրակացությունը, ապա չեն շտապի որևէ կարծիք հայտնել, բայց ինչպես նախկինում փաստաբանն Աժմել պնդեց, որ իր պաշտպանյալը չի ընդունում մեղքը։ Ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկանալի հետ հարցազրույցում Սիրունյանն անդրադարձել էր Հայրիկյանի դեմ կատարված մահափորձից հետո Սեթրակյանի հնչեցրած հայտարարություններին։ Էպոսագետը այդ ժամանակ հայտարարել էր, թե ընտրություններից հետո իրեն կձերբակալեն, քանի որ սպանության փորձ կատարելու մեղադրանքով կալանավորված երկու անձինք, Խաչատուր Պողոսյանը և Սամվել Հարությունյանը, իրեն ծանոթ են։ Մեկը նրա հարևանն է, ով Սեթրակյանի տունն է նորոգել, մյուսն էլ որպես տաքսուվարորդ սպասարկել է նորոգողներին։ Էպոսագետն ասել էր, թե ձերբակալվածները բավական խոցելի և կառավարելի մարդիկ են, մեկը թմբրամոլ է, մյուսի եղբայրը բանտում է, և նրանց վրա հեշտ է ազդել ու ցանկացած ցուցմունք վերցնել։
Ասում ինչ ես դες բան ասել, ինչ ես ենթադրել։ Ասում շատ սովորական դրամաբանություն էր, ասում իմ մոտ։ Եթե եղել է դեպ, ընդորում եղել է հնչեր դեպ, համատեքստը ընդորում շատ։ Հայտաբերվել եմ երկուսը, որ բարձրնա մեկը իմ արևանն ու իմ գաֆելշիկնա։ Ասում ես դրամաբանություն։
Գլխավոր դատախազության այսօր տարածած հաղորդագրությունում նշվում է, որ հենց այդ երկու անձանց է Սեթրակյանը պատվիրել սպանել Հայրիկյանին, նրա քաղաքական գործունեությունը դադարեցնելու նպատակով։ Նախաքննական մարմինը նաև նշում է, որ զենք ձեռք բերելու համար Սեթրակյանը Հարությունյանին և Պողոսյանին գումար է տվել, որը նրանք կիսել են միմյանց միջև, իսկ հանցագործություն իրականացնելու համար օգտագործել Պողոսյանի կողմից ապօրինի ձեռք բերված և պահված 7.62 մմ տրամաչափի նագան տեսակի թմբուկավոր ատրճանակը։ Ըստ պայմանավորված սպանություն անմիջականորեն պետք է իրականացներ Պողոսյանը, իսկ Հարությունյանը նրան սպասեր ավտոմեքենայում։ Եվ արդեն հունվարի 31-ին ժամը 23:20-ի սահմաններում Հայրիկյանի տան շքամուտքի մոտ Պողոսյանը երկու անգամ կրակել է Հայրիկյանի կրծքավանդակին և դիմել փախուստի, չկարողանալով հանցագործությունն ավարտին հասցնել իր կամքից անկախ պատճառներով։ Քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան։ Սեթրակյանը մեղադրվում է սպանության փորձը կազմակերպելու, Պողոսյանը պետական քաղաքական կամ հասարակական գործի սպանության փորձի և ապօրինի զենք ձեռք բերելու, պահելու ու իրացնելու, իսկ Հարությունյանը պետական քաղաքական կամ հասարակական գործի սպանության փորձի համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը ասում է. Պատկերացնում եք, ինչքան ավելի հեշտ կլիներ ընտրություն կատարելը, եթե մենք երևանցիներս մայիսի 5-ին ուղիղ ընտրություն կատարեինք քաղաքապետի թեկնածուների միջև, այլ ոչ թե կուսակցական ցուցակների։ Իմանայինք, որ մեր ընտրությունից է կախված, թե ով կլինի քաղաքապետը։ Անհատական, կոնկրետ ու հստակ ընտրություն։ Այդ դեպքում մեզ առաջադրված կուսակցական 7 ցուցակները որոշակյություն կստանային, և պայքարն էլ կգնար 7 անձերի միջև։ Կասեք, ով է խանգարում, որ ընտրողը կողմնորոշի ցուցակների առաջին համարների միջև։ Ոչ, դա չի կարող լինել մի պարզ պատճառով. Մենք չգիտենք, թե ընտրություն կատարելուց հետո իսկապես առաջին համարն է նստելու այդ աթոռին, թե 10-րդը։ Ժամանակի մեկնաբանը ասում է. Սերժ Սարգսյանը Երևանի ավականու ընտրություններում մարտի է նետել հանրապետական կուսակցության երիտասարդությանը ոչ միայն մրցակից ուժերին ցույց տալու համար, որ կարող է նրանց հաղթել նաև այդպես։ Անշուշտ այն, ինչ անում են մրցակիցները, հնարավորություն է տալիս հաղթելու նույնիսկ պատանիներով, բայց խնդիրը այստեղ այն է, որ Սերժ Սարգսյանը նաև ՀՀԿ-ականներին է ինչ-որ բան ցույց տալիս, կամ ավելի ճիշտ, փորձարկում երիտասարդներին և պատրաստում ներկուսակցական փոփոխությունների։ Երևանի ավականին Սերժ Սարգսյանի համար երիտասարդ հանրապետականների պոտենցիալը փորձարկելու առիթ է, հասկանալու համար, թե ինչի են ունակ այդ երիտասարդները և կարող է արդյոք ինքը հենվել նրանց վրա 2017-18 թվականային ընթերցիչ, երբ հարկ կլինի ազատվել հանրապետականի բազում օդիոզ դեմքերից։ Հայկական ժամանակի թղթակիցը, որպես շարքային ընտրող, այցելել է ԲՀԿ շտաբերից մեկը, որտեղ շտաբի ներկայացուցիչ փորձել է ճշտել, թե որքան ընտրակաշար կարող է ակնկալել իր ընտանիքի անդամների տվյալները տրամադրելու դիմաց։ Այս առիթով թերթը զրուցել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Օսկանյանը հայտարել էր, որ ընդդիմադիր ուժերը բանակցում են ընտրությունների վերահսկման նպատակով միասնական շտաբ ստեղծելու շուրջ։ Այդ շրջանակներում քննարկվել է, թե ինչ է արվելու, եթե ԲՀԿ-ն էլ ընտրակաշարք բաժանի։ Պատասխան. Չի կարող պարզվել, որ ԲՀԿ-ն բաժանում է ընտրակաշարք։ Եթե ինչ-որ մարդիկ կարող է հանկարծ բաժանեն ընտրակաշարք, իրենք պիտի պատժվեն օրենքով սահմանված կարգով։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել քրեական օրենսգրքի համապատասխան դրույթը հանցագործությանը դրդելու վերաբերյալ, և եթե մեկ անգամ ևս ձեր լրագրողը ինչ-որ քաղաքացու հետ զրուցի, մանավանդ նման զրույցի անորոշ եզրակացություններով, մոտավոր եզրույթներով ու ձևակերպումներով, այդ զրույցը չի կարող ունենալ իրավական հետևանքներ, բայց կոնկրետ գործողությունը կարող է, եթե որևէ մի անգամ մարդուն դրդեք հանցագործության, հավասարաչափ պատասխանատվություն եք կրելու։ Դրա մասին խնդրում եմ հիշեք։ Իրատես դեֆակտոն զրուցել է նախկին ՀՀՇ-ի վարչության անդամ Երջանիկ Աբգարյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչպես է պատրաստվում Տեր Պետրոսյանը համակարգը փոխել, եթե այդ համակարգի ծնունդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ է համագործակցում։ Բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությունից հետո Ծառուկյանը դառնալու է ազնիվ մաքուր բուրժուա։ Պատասխան. Ծառուկյանը ինձ համար չափորոշիչ չէ, թեկուզ նրա դերը շատ է ուրճացում քաղաքական հարցերում։ Նա ազնիվ գործարար է, թե ոչ, մեր քննարկելու խնդիրը չէ։ Դրա համար կան համապատասխան մարմիններ։ Իսկ ընդհանրապես ինչու եք բացառում, որ մարդը մասնակից է և վկա լինելով վարչախմբի անօրինական խաղին, մի օր կարող է հրաժարվել այդ խաղի հանցավոր և անարդար կանոններից և ձգտել օրինավոր կյանքով ապրելու, մանավանդ երբ արդեն կուտակել է մեծ ունեցվածք, որի ապագան ապահովագրելու միակ միջոցը, թեկուզ որոշ զողողություններով, մնում է միայն օրինականության դաշտ մտնելը։ Մյուս կողմից նա չի կարող չտեսնել և չհասկանալ, որ տվյալ հասարակության մեջ բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությունը բխում է նաև խոշոր գործարարների շահերից, փրկում է նրանց ունեցվածքը ավազակապետության կողմից ժամանակ առ ժամանակ իրականացվող կապիտալի վերաբաշխման օբյեկտ դառնալու վտանգից։ Անդրադառնալով ՀԱԿ երիտասարդների ծեցի հանգամանքին, առավոտի խմբագիրը գրում է. Եթե մարդիկ պարզապես խուլիգանական հակումներ ունեն, նրանց համար միևնույն է, ՀԱԿ-ն է քարոշչություն անում, թե ՄԱԿ-ը։ Նրանք ուշադրություն չեն էլ դարձնի, թե ով է եկել իրենց մայլեն և ինչ թռուցիկ է բաժանում։ Բայց այս խուժանը, որը խառնվում է քաղաքական գործընթացներին, ինքնուրույն չէ, ուղղորդված է և ակնհայտորեն քաղաքական գործիք է հանդիսանում։ Այդ քաղաքականացված խուժանը համախմբվում է սովորաբար թաղապետարանների հիմա վարչական շրջանների շուրջ։ Բնականաբար նրանց գործունեությունը չի սահմանափակվում մարդ ծեցելով։ Այսօր դա ծայրահեղ միջոց է, որից հնարավորության դեպքում անձնարարված է խուսափել։ Սովորական իրավիճակում խուժանի գործողությունները երեքն են. խմբով ներխուժել ընտրատարածքներ և լցոնումներ կատարել, ընտրակաշարք բաժանել և կաշառված մարդկանց գազելներով տանել տեղամաս և խոչընդոտել լրատվամիջոցների աշխատանքին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հայցահասպանության տարելիցին ընդառաջ քիչ առաջ կրկին Երևանում մեկնարկել է հայողափողական դաշնակցության ջահերով երթը դեպի Եղեռնի հուշահամալիր։ Այս մասին ռեպորտաժն այժմ մոնտաժվում է, իրադարձանը կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային էջում ուղիղ հեռարձակմամբ։ Մինչ այդ լսենք դաշնակցության հայդատի հարցերով պատասխանատու Գիրո Մանուանին, ով այսօր կրկին կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին ետ կանչել ստորագրությունը հայ-թուրքական արձանագրություններից և Թուրքիայի առջև դնել տարածքի և ունեցվածքի փոխհատուցման պահանջ, մասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Գիրո Մանոյանը չի բացառում, որ ցեղասպանության հարյուրամյակին ընդառաջ Թուրքիան հնարավոր է վավերացնի հայ-թուրքական արձանագրություններից մեկը, դրանով ապտակ հասցնելով հայկական դիվանագիտությանը։
Թուրքիան չի բացառվում, որ հարյուրամյակի ընդառաջ հանգարց վավերացնի Հայաստանի հետ ստորագրած արձանագրություններից մեկը, այն մեկը, որի մեջ գործադրության ժամանակացույցը չկա, այսինքն այն մեկը, որտեղ կան որոշ խնդրահարույց հաստատումներ և որը Թուրքիայի համար հադուկ հարց չի բարձրացնի, ընդհակառակը Հայաստանի դնի բավական դժվարին գացության արջը, որ քանի որ Հայաստանի իշխանությունները մինչև այսօր ասել են, երբ որ Թուրքիան վավերացնի, մենք էլ կվավերացնենք։
Հայ-թուրքական երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրությունները ստորագրվեցին 2009 թվականի հոկտեմբերին։ Դրանից մի քանի ամիս անց 2010 թվականի ապրիլին Հայաստանը կասեցրեց այդ արձանագրությունների վավերացումը։ Այդ արձանագրություններով բացվում էր սահմանը, երկու կողմերը վերահաստատում էին ճանաչել միջազգայնորեն ընդունված հայ-թուրքական սահմանը։ Երկու արտգործնախարարների ղեկավարությամբ աշխատանքային խումբ էր ստեղծվում միջկառավարական հանձնաժողովի և նրա ենթահանձնաժողովների աշխատաձևերի մշակման նպատակով զարգացվում էր երկկողմ համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում։ Դաշնակցությունը շարունակում է հայտարարել, որ այդ արձանագրությունները Հայաստանի համար վտանգավոր են, որպեսզի Հայաստանը խուսափի նման վտանգից, այս կուսակցությունը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին վերջերս առաջարկել է հետ վերցնել ստորագրությունը արձանագրություններից։ Հայաստանի նախագահը մերժել է պնդելով, որ այն Հայաստանի համար վտանգ չի ներկայացնում, հավելում է Մանոյանը։
Մենք նույնիսկ նախագահական ընդրկումներից առաջ նախկայդ հենց այդ մասին ենք խոսել, որ կամ հանեք ստորակությունը, կամ վավերացրեք այն բոլոր մեկնաբանություններով, որ դուք որպես նախագահ օրին դվել եք, և սահմանադրական դատարան մեր ցանգալի տարբերակն է, որ եթե ստորակությունը հանենք, որպեսզի աշխարհը մեզ չմեղադրի, որ մենք տապալեցինք, ես իմ չսկսած հարաբերությունը Թուրքիա հետ, դրա փոխարեն իր սեղանի վրա դնենք նույնիսկ քեսը ճանաչ, երեք բարբերություն, երկու պետությունները որոշել են սկսել դիվանագիտական հարաբերություններ, երկու պետությունները որոշել են իրենց ցամաքային տրանսպորտը բացել, այսինքն շրջապագումը պիտի հանի Թուրքիան, երրորդ երկու պետությունները որոշել են իրենց միջև արգա բոլոր խնդիրները կարգավորել միջազգային իրավունքի հիման վրա, միջազգային պրակտիկայով։
Նախագահի արձագանքը
մերժում, որտեղ շատ համոզված եմ, շատ լավ հաստատող դեր է։
Դաշնակցական գործիչը կարծում է, որ Թուրքիան սակայն առաջվանը չէ, այն ճկուն է դարձել, բայց անկախ այն հանգամանքից, թե այս երկիրը կընդունի իր մեղքը, թե ոչ, հայկական կողմը պետք է իրավատեր լինի։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրենը նշեց, որ Հայաստանի համար կարևոր է ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչումը միջազգային հանրության կողմից, այլև Հայաստանի կողմից Թուրքիային պահանջներ ներկայացնելը։ Այդ նպատակով դաշնակցությունը մի խումբ հայ և այլ ազգի մասնագետների պատվիրել է ուսումնասիրել Հայաստանի կողմից ներկայացվելիք պահանջները և առաջիկայում կհրապարակվի նրանց եզրակացությունը։ Այն թույլ կտա հայկական կողմին Թուրքիայի ներկայացնել տարածքային ազգային ունեցվածքի, ինչպես նաև անհատական հատուցման հարցեր։
Իրականում կարելի է համարել ցեղասպանության ճանաչման փուլը արդեն անցած, եթե խոսքը վերաբերում է միջազգային համայնքի կողմից ճանաչումին։ Դրա համար էլ դաշնակցության մոտեցումը այն է, որ արդեն մենք պետք է բարձրացնենք մեր իրավունքների և ցեղասպանության հատուցման հարցը։
Մանոյանն անդրադառնալով ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից ցեղասպանություն բառն արտասանելու հարցին ասում է, որ ցեղասպանություն ասել չասելով աշխարհի ոչ սկիզբն է, ոչ էլ վերջը։ Իրեն հարգած կլինի, եթե ասի, եթե չասի, վերջը չէ։ 2015 թվականն ինչ որ բանի վերջը չէ, ընդհակառակը այն պետք է լինի սկիզբ իրավունքների ձեռքբերման համար, ամփոփում է դաշնակցական գործիչը։ Նայարա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մեր խոստացած ռեպորտաժը դաշնակցության ամենամյա ջահերով երթի մասին դեպի Եղեռնի հուշահամալիր, այստեղ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, լսենք մանրամասները։
Եվրոպաներ առաջ Ֆրանսիայի հրապարակի Տարամ Խաչատրյանի արձանի մոտից մեկնարկեց ամենամյա ջահերով երթը, ասեն ձևված ավանդույթի համաձայն այստեղ արվեց Թուրքիայի դրոշը և հենց այդ կրակից էլ վառվեցին ջահերը։
Վառեք առաջին ջահը։
Երթի մասնակիցները Մահրամյան փողոցով ուղևորվում են դեպի Սիտերնակաբերդի հուշահամալիր։ Երթին նախորդեց փոքրիկ հարահավաք, որը կազմակերպել էր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, ելույթ ունեցավ դաշնակցական պատգամավոր Վահան Օվանիսյանը։ Նրա խոսքով այսօր այստեղ ներկա են բազմաթիվ կուսակցություններից, որովհետև ազգային հարցերում կա միասնականություն։
Մտարտանում եմ ձեզանով, ես ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ այս հրապարակում և ամբողջ հրապարակի շրջակայքներում հավաքված են իմ հայրենակիցները, երիտասարդ հայրենակիցները, որոնք եկել են այստեղ մոռանալով քաղաքական տարաձայնությունները, ուսակցական պատկանելությունը, իրենց հայրենակցական պատկանելությունը։ Այստեղ կանգնած են քաղաքական կուսակցություններ տարբեր գաղափարախոսություններով, որոնք ընտրությունների ժամանակ կարող են բախվել, կարող են վիճել, բայց կա մի կանոն,
որը մեկ է դաշնակցականի համար, հանրապետականի համար, ցանկացած կուսակցության ներկայացի համար, Հայաստանի սահմաններից 1 մետր անդին դադարում են կուսակցական դեպքերը։
Մեր հայրենիքի հսկայական մասը գտնվում է օկուպացիայի տակ, այստեղ հայտարարեց Վահան Հովանիսյանը։
Մենք ունենք մեր պետությունը, բայց ժամանակն է դիտակցել հետևյալը. Ցեղասպանության ճանաչման եւ ցեղասպանության հանցագործության համար հատուցման հարցում մենք չունենք սյուք եւ հայրենիք, մենք չունենք առանձին ժողով ու առանձին արձակ, մենք ունենք հայ ժողովուրդ, միասնական հայ ժողովուրդ, որտեղ էլ որ ապրի հայ մարդը, եւ ունենք հայերի, որի հսկայական մասը գտնվում է օկուպացիայի տակ։ Սա մեր մոտեցումն է, այս դիրքից զիջում չունենք մենք։
Դաշնակցության խմբակցության պատգամավորի խոսքով Հայաստանը չի կարող բավարարված լինել, եթե օրինակ 100-երորդ տարելիցի նախորդին Թուրքիան ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, դա չի կարող գոհացնել Հայաստանի Հանրապետությունը, քանի որ կա հատուցման հարց եւ այդ հանցագործությունը դեռևս անցյալ չէ։
Ուզում ենք ապրել արժանապատիվ, ուզում ենք որպեսզի ոչ թե մեզանից դան ինչ-որ ձևական ներերություն խնդրեն։ Ես վստահ եմ, մոտենում է 2015 թվականը, Թուրքիայի ականջին իր հզոր բարեկամները կշշնջան, ասեն դե մի բան ասա այս հայերը հանգստանան, բայց մենք չենք հանգստանում, որովհետև մեզ նրանց ներերությունը չի պետք, մեզ պետք է հատուցում։ Մեզ պետք է հատուցում,
հատուցում,
մեզ պետք է հատուցում,
հատուցում։
Հիշեցնեմ, որ ամենամյաց երթը անցկացվում է 99 թվականից սկսած, այն բավական մարդ է դաշնակցության հաշվարկներով, վերջին տարիներին շուրջ 10,000 մարդ է ամեն տարի մասնակցում այս երթին։ Այս րոպեներին միաժամանակյա ջահերով երթեր են անցնում նաև Հայաստանի մի շարք քաղաքներում։
Միացյալ Նահանգներում շուրջ 2 տասնյակ հայամետորեն զիրներ կոչ են անում կոնգրեսին ավելացնել Հայաստանին ու Ղարաբաղին տրամադրվող ֆինանսական օգնությունը, ինչպես նաև հատուկ գումար հատկացնել Սիրիա-հայ փախստականներին։ Նշենք, որ հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծում Սպիտակ տունն առաջարկել է ռեկորդային շուրջ 40%-ով կրճատել Հայաստանին հատկացվող օգնությունը, 40 միլիոն դոլարից հասցնելով շուրջ 25 միլիոնի։ Այժմ հայամետորեն զիրներն ու հայկական լոբին ջանքեր է գործադրում կոնգրեսում Օբամայի առաջարկը խմբագրելու եւ Հայաստանի համար ավելի մեծ օգնություն հատկացնելու ուղությամբ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասները հաղորդում։
Ամերիկացի կոնգրեսականների մի մեծ խումբ պահանջում է վերանայել Միացյալ Նահանգների 2014 թվականի բյուջեի նախագծի արտաքին հատկացումների բաժնի մի շարք դրույթները, մեծացնելով Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և Ջավախքի համար նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ծավալը։ Ներկայացուցիչների պալատի 25 անդամներ հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրանկ Փալոնի և Մայքլ Գրիմի գլխավորությամբ քաղաքական և տնտեսական բնույթի պահանջների ծավալուն մի ցանկ են ներկայացնում ներկայացուցիչների տան արտաքին հատկացումների ենթակոմիտեի ղեկավարությունը, կոչանելով արմատապես վերանայել պաշտոնական Վաշինգտոնի քաղաքականությունը հայկական հարցերում, հիշեցնելով ՆԱՏՕ-ի կողմից Իրաքում, Կոսովոյում եւ Աֆղանստանում իրականացված ռազմական ծրագրերին պաշտոնական Երևանի աջակցության, ինչպես նաեւ դրանցում հայկական կողմի ակտիվ մասնակցության մասին կոնգրեսականները Հայաստանը բնութագրում են որպես մեջբերում, ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների կարևոր դաշնակից։ Անդրադառնալով Հայաստանի տնտեսական վիճակին, ամերիկացի օրենսդիրներն իրենց նամակում գրում են. Այս տարի տնտեսության ազատության ցուցանիշով Հայաստանն աշխարհում ճանաչվել է 38-րդ ավելի բարձր տեղ զբաղեցնելով, քան Ֆրանսիան և Բելգիան։ Դրա հետ մեկտեղ երկիրը շարունակում է բախվել Թուրքիայի և Ադրբեջանի կրկնակի շրջափակման աղետալի հետևանքների հետ։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով այդ շրջափակումը տարեկան մոտ 1 միլիարդ դոլարի վնաս է հասցնում հայաստանյան տնտեսությանը, նշում են հայամետ կոնգրեսականները, կոչանելով հաջորդ ֆինանսական տարում մեր երկրին ուղղակի օգնության տեսքով հատկացնել առնվազն 50 միլիոն դոլար։ Հիշեցնեմ, նախագահ Բարակ Օբաման 2014-ի բյուջեի նախագծով նշվածից կրկնակի պակաս գումար է առաջարկել հատկացնել Հայաստանին, ինչը ռեկորդային ցածր ցուցանիշ է Երրորդ Հանրապետության պատմության ողջ ընթացքում։ Ներկայացուցիչների տան հայամետ անդամները նաև կոչ են անում արտաքին հատկացումների ենթակոմիտեի ղեկավարությանը շարունակել աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղին 2013-ի օրինակով հաջորդ տարի ևս Ստեփանակերտին հատկացնելով առնվազն 5 միլիոն դոլարի ուղղակի ֆինանսական աջակցություն։ Բացի այդ, կոնգրեսականները կոչ են անում ամերիկյան իշխանություններին դիվանագիտական ջանքեր գործադրել Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությանը բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղը 1994-ի հրադադարի համաձայնագիրը կնքած 3 կողմերից մեկն է։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, մենք առաջարկում ենք կատարել հետևյալ լրացումը։ Հարավային Կովկասում հարատև և ամուր խաղաղության հաստատմանը նպաստելու համար Լեռնային Ղարաբաղը պետք է վերագտնի իր տեղը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո ընթացող բանակցային գործընթացում, որպես լիիրավ մասնակից։ Անարդյունավետ է, երբ Լեռնային Ղարաբաղն անտեսվում է բանակցային մի այնպիսի գործընթացից, որը վերաբերում է հենց Ղարաբաղի բնակիչների իրավունքներին, նշում են կոնգրեսականները։ Նրանք նաև առաջարկում են ներկայացուցիչների տան բյուջետային հանձնաժողովին հրահանգել պետդեպարտամենտին վերացնել Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփումների վրա ամերիկացիների համար սահմանված բոլոր պաշտոնական և ոչ պաշտոնական սահմանափակումները, խոսքը թե այցելությունների և թե փոխանակման ծրագրերի, կառավարական ու հասարակական կազմակերպությունների հովանու ներքո իրականացվող ծրագրերի մասին է։ Ամերիկացի օրենսդիրները առաջարկում են նաև Վրաստանին հատկացվող ամերիկյան օգնության 10% ուղղել ջավախքում աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Հայամետ կոնգրեսականներն իրենց նամակում բավական մանրամասնորեն անդրադառնում են նաև մերձավոր արևելքի, մասնավորաբար Սիրիա հայության խնդիրներին գրելով։ Սիրիայի հայերը, ինչպես նաև այս երկրում բնակվող քրիստոնեական մյուս փոքրամասնությունները, առկա իրադրության պայմաններում հատկապես խոցելի են, և դժվարությունները, որոնց բախվում են այդ խմբերը, գնալով ավելանում են։ Սիրիայի հայ համայնքի, ինչպես նաև ամերիկահայ կազմակերպությունների տեղեկություններով, Միացյալ Նահանգների տրամադրած մարդասիրական օգնությունը որևէ նշանակալի չափաբաժնով այդպես էլ չի հասել ոչ Հալեպի, ոչ էլ Սիրիայի մյուս շրջանների հայությանը։ Մենք դիմում ենք արտաքին հատկացումների ենթակոմիտեին, Սիրիայի հայերին, ինչպես նաև քրիստոնեական մյուս խմբերին և այլ փոքրամասնություններին օգնություն ցուցաբերելու և նրանց վերաբնակեցման ծրագրերն իրականացնելու համար հատուկ գումար տրամադրելու խնդրանքով, նշում են կոնգրեսականները, կոչ անելով պետքարտուղարությանը սերտորեն աշխատել նաև Հայաստանի կառավարության և USAID-ի միջազգային զարգացման ամերիկյան գործակալության հետ, օժանդակություն ցուցաբերելով Հայաստան տեղափոխված Սիրիա հայերին։
Եվ հաղորդման ավարտին լսենք Ազատություն ռադիոկանի բացառիկ հարցազրույցը։ Այս տարեսկզբից ԵԱՀԿ նախագահությունը ստանձնած Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտայի հետ Ղարաբաղյան հակամարտության, Ռուսաստանի և Եվրամիության հետ հարաբերությունների մասին հարցազրույցը վարել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այս տարեսկզբին ստանձնելով ԵԱՀԿ-ի նախագահությունը, Ուկրաինան հստակորեն նախանշել է կազմակերպության շրջանակներում իր առաջնահերթությունները։ Անշուշտ առավել կարևոր առաջնահերթություններից է յետխորհրդային տարածքի սառեցված հակամարտությունների, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը նպաստելը։ Այսօր այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում հայտարարեց Հայաստանում Ուկրաինայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Կուխտան։ Ուկրաինան հստակորեն հայտարարել է, որ աջակցելու է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի խնդրի կարգավորման համար գործադրած բոլոր ջանքերը, նշեց դեսպանը, հավելելով, որ հենց ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում գործող բավականաչափ հզոր այդ միջնորդական խումբն է իզորու առավելագույնս արդյունավետ կերպով նպաստել բանակցային գործընթացին։ Այս խնդրի կարգավորման այլ ուղիներ և ձևաչափեր հորինելու կարիք չկա, սա միակ և բացարձակապես ընդունելի ձևաչափն է, պատասխանն ամփոփեց Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտան։ Վերջին շրջանում Հայաստանում բուրն քննարկումներ են ընթանում Եվրազեսի շրջանակներում ստեղծվող մաքսային միության հետ համագործակցության հնարավոր ձևաչափերի շուրջ։ Ուկրաինան, ինչպես և Հայաստանը, Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի մասնակից է։ Միևնույն ժամանակ մաքսային միության հետ հարաբերությունների սերտացման նրանչվող քննարկումներ Ուկրաինայում ևս ընթանում են։ Տեսնում է արդյոք Ուկրաինան իրեն մաքսային միության կազմում։ Մեր այս հարցին ի պատասխան դեսպան Կուխտան մասնավորապես նշեց. Ուկրաինայի ողջ ղեկավարությունը, այդ թվում նախագահ, վարչապետը և արտաքին գործերի նախարարը, հստակորեն հայտարարել են այն մասին, որ Ուկրաինայի համար առաջնահերթ է Եվրամիության հետ ինտեգրացիան։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում, որի շրջանակներում իդեպ Երևանը և Կիևը հաճախ են փոխանակում իրենց փորձառությունը, Ուկրաինան հենց եվրոպացիների արձանագրմամբ գտնվում է բոլոր մասնակից երկրների առջևում։ Ուկրաինան ու Եվրամիությունն արդեն իսկ նախաստորագրել են ասոցացման, ազատ առևտրի և վիզային ռեժիմի դյուրացման մասին համաձայնագրերը, և հույս ունենք, որ տարեվերջին Վիլնյուսում կայանալի գագաթաժողովին համաձայնագիրն ամբողջությամբ կստորագրվի, ասաց Իվան Կուխտան։ Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ Ուկրաինայի համար եվրոինտեգրացիան հստակորեն սահմանված և ամրագրված է նաև երկրի օրենսդրությամբ, ավելեց ուկրաինացի դիվանագետը։ Այնուամենայնիվ, Ուկրաինայի դեսպանի խոսքով, Կիևը զուգահեռաբար փնտրում է նաև համագործակցության այլ ձևաչափեր իր մյուս հարևանների, այլ երկրների և միջազգային այլ կառույցների, այդ թվում Եվրասիական միության և Մաքսային միության հետ։ Անդրադառնալով Հայաստան-Ուկրաինա երկկողմ հարաբերություններին, Իվան Կուխտան նշեց, որ վերջին տարիներին այդ հարաբերություններն առավել սերտացել են։ Կատարվել են մի շարք բարձր մակարդակի փոխայցելություններ, ինտենսիվորեն զարգանում է համագործակցությունը քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում։ Ուկրաինայում հայկական բնակավայրեր են եղել դեռևս 11-րդ դարում և կարող ենք ասել, որ այդ ժամանակներից մինչ մեր օրերը երկու ժողովուրդների և պետությունների միջև ավանդաբար ձևավորվել են շատ լավ հարաբերություններ, ազնագրեց Իվան Կուխտան, հավելելով, որ Հայաստանն այսօր Ուկրաինայի համար մեծ նշանակություն ունի։
Очень хорошие отношения между двумя народами.
Ուկրաինացի դիվանագետի խոսքով ներկայումս երկուստեք մեծ նշանակություն է տրվում տնտեսական կապերի զարգացմանը։ Ապահի շրջանակներում Ուկրաինան Ռուսաստանից հետո առավել մեծ ապրանքաշրջանառություն ունի հենց Հայաստանի հետ։ 2008 թվականին դրա ծավալները կազմել են շուրջ 300 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Ավելի ուշ, սակայն, կապված համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հետ այդ ծավալները փոքրինչ նվազել են։ Ըստ Ուկրաինայի դեսպանի, երկու երկրներն այսօր մեծապես կարևորում են նաև համագործակցությունը կրթության և մշակույթի ոլորտներում։ Այս համատեքստում Կուխտան հատուկ ուշադրություն է հրավիրում Ուկրաինայի բավականաչափ մեծաթիվ մոտ 300 000-ի հասնող հայ համայնքի վրա, նշելով, որ Ուկրաինան ամեն ինչ անում է, որպեսզի իր երկրի հայազգի քաղաքացիները որևէ խնդիր չունենան իրենց ազգային մշակութային պահանջմունքների բավարարման հարցում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հետևեք մեզ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am, հաջողություն և ամենայն բարիք։